habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa fiidnimo axada bisha Oktoobar ee sanadka 2023-kana waa 22. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cashe Ibrahim Aadan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan rajada Soomaaliya, deyn cafinta oo aanu ka wareysanay khubaro uu ka mid yahay Cali Yaasiin Wardheere oo ah ku-xigeenka guddoomiyaha Bankiga Dhexe ee Soomaaliya. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin dul maro. Ciidamada Kuuriyada Koonfureed, Mareykanka iyo Japan ayaa sameeyay dhoolatuskii ugu horeeyay ee saddex geesood ah oo ay kaga falcelinayaan hanjabaadaha nukliyarka ee ka imaanaya Kuuriyada Waqooyi. Ciidamada cirka ee Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in tababarkii Axaddii ee ka dhacay meel u dhow gacanka Kuuriya uu ahaa mid lagu kordhinayo awoodda wax ka qabashada wadajirka ah ee ka dhanka hanjabaadaha Kuuriyada Waqooyi. Waxa ay sheegtay in dhoolatuskii ay ku lug lahaayeen diyaarad nooceedu yahay B-29 oo ah nooca nukliyarka ah oo laga leeyahay dalka Mareykanka iyo diyaaradaha dagaalka ee Kuuriyada Koonfureed iyo Japan. Dhoolatusku waxa uu ka caraysiin karaa Kuuriyada Waqooyi, taas oo sida caadiga ah u aragta layliga tababarka Mareykanka ee Kuuriyada Koonfureed inay tahay ku celin duulaan oo ay kaga jawaabto tijaabinta nukliyarka. Kumanaan kun oo qof ayaa isugu soo baxay magaalooyinka Berlin iyo London si ay uga soo horjeestaan nacaybka, isla markaana ay u taageeraan Israa'iil. Mudaharaadyada lagu taageerayo Falastiiniyiinta ku go'doonsan Gaza ayaa sidoo kale ka socda caalamka. Qaar ka mid ah dadkii isugu soo baxay afaafka Brandenburg ee magaalada Berlin ayaa sitay calamada Israa'iil amaba boorar ay ku sawiran yihiin qaar ka mid ah dadka ay Xamaas qafaalatay. Madaxweyne Frank Walter Steinmeier ayaa u sheegay dadkii isugu soo baxay waa wax aan loo dulqaadan karin in Yuhuuddu ay maanta mar kale ku nool yihiin cabsi gudaha Jarmalka. Londonna ku-xigeenka golaha Yuhuudda Britain ayaa ugu baaqay dadka inay isugu soo baxaan fagaaraha Trafalgar la yiraahdo galabnimadii Axadda si ay ugu cadaadiyaan soo celinta in ka badan 200 oo qof oo ay Xamaas qafaasheen. Sabtidii shalay, booliska Britain ayaa ku qiyaasay in 100,000 oo qof ay socod ku mareen London si ay Israa'iil uga dalbadaan inay joojiso duqeymaha ay ku hayaan magaalada Gaza. Qoysaska dadkii ku dhintay dhulgo'ii December ka dhacay Malaysia iyo khabiir dhanka horumarinta deegaanka ah ayaa sheegay in warbixin ka kooban 104 bog oo ay dowladdu ka soo saartay dhacdadaasi ay tahay mid aan la aamini karin, waxaana ay ku baaqayaan baaritaan cusub oo dheeraada. 31 qof ayaa ku dhintay markii uu dhulgo uu la tagay teendooyinkoodii oo ku yaalay xero ku taala beerta aasaasiga ah ee la yiraahdo Ababaha ee Brang Kali, oo ah bulsho reer miyi ah oo inta badan dalxiisayaasha ka soo qaada caasimadda dalka Kuala Lumpur. Qoysaska dadka dhintay ayaa muddo bilo ah waxay ku riixayeen dowladda inay soo bandhigto natiijooyinkeeda. Baaritaanka ay sameeyeen hay-ado badan ayaa lagu soo gabagabeeyey in dhulgo'aasi dhacay uu ka dhashay roobab aan hore looga baran oo deegaankaasi muddo toddobaadyo ka da'ayay ka hor dhulgo'a. Laakiin warbixinta dowladda oo si rasmi ah loo shaaciyey maalintii Arbacadii ayaa ka jawaabin su'aalo muddo dheer taagnaa oo ku saabsan sababta beer iyo xero ay ugu suura gashay inay ka shaqeeyaan waxay khubarada ugu yeereen meel halis ah in laga hawlgalo. kale hayaan caweysin wanaagsan hawadeen kale nahay meel kasto aad naga maqleysaan. Soomaaliya ayaa la sheegayaa in ay sameysay horumar la taaban karo si kor loogu qaado ururinta dakhliga gudaha iyo kor u qaadida hufnaanta maamulka maaliyadda dowladda. Talaabadan ayaa la filayaa inay horseedo in deynta laga cafiyo Soomaaliya bisha December kadib markii dib u eegistii ugu dambeysay ee lagu sameeyey waxqabadka Soomaaliya. Hay-adda lacagta adduunka ee IMF ayaa sheegtay in Soomaaliya ay ka hirgelisay dib u habeyn kordhisay soo kabashada dhaqaalaha. Maxamed Nuur Macalin ayaa inoo soo diray warbixintan oo uu ka wareystay Cali Yaasiin Wardheere oo ah ku-xigeenka guddoomiyaha Bangiga Dhexe ee Soomaaliya, waxaase warbixinta inoo soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
maamulka bangiga dhexe ee Soomaaliya iyo wakiilada hay-adda sanduuqa lacagta adduunka ee IMF ayaa dhowaan kulan ku yeeshay magaalada Nairobi oo ay labada dhinac uga wada hadleen istaraatiijiyadda iyo qorshayaasha lagu dardargelinayo deyn cafinta, taasoo ku dhammaatay waqti cad oo deyn cafinta loo asteeyey. Qorshaha ayaa ah in Soomaaliya laga cafiyo deymaha lagu leeyahay Diisembar 2023-ka, waxaana ay wax weyn ka tari doontaa tallaabadani xasiloonida maaliyadeed iyo kobaca dhaqaalaha dalka.
Waxuu ka mid ahaa shirarka dowladda Soomaaliya ay ka mid tahay bangiga dhexe iyo hay-adda IMF, shirar joogta oo la qabto oo ku saabsanahay barnaamijkan denafiska. Marka shirkan ugu dambeeyey hadda bishan aan ku jirno September 2023-da, waxaa la isla gartay in boodka hay-adda IMF loo gudbiyo December in Soomaaliya dhammaan laga cafiyo deynta lagu leeyahay oo kor u dhaafaysa $5 billion. Denafiskaasna la rajeynayo inay boodka abruuf gareeyaan markii la gaaro December 6-da ilaa 20-ka ka dhexeysa.
Sanadihii ugu dambeeyey, bangiga dhexe ee Soomaaliya waxa uu gaaray horumar la taaban karo kadib markii ay gacan ka heleen beesha caalamka, iyadoo dowladda Soomaaliya lagu amray in aanay wax deyn ah qaadan ilaa inta laga dhammaynayo deynta laga cafinayo. Ayaa bangiga dhexe waxa uu si hufan oo si dhow ah ula shaqeeyey bangiga adduunka iyo hay-adda lacagta adduunka ee IMF si Soomaaliya looga cafiyo deymaha lagu leeyahay.
Marka haddii la cafiyo deynta, waxay lamid tahay anigu hadda bilaabayna dowladnimada Soomaaliya, waxaa noo suuragalaya inaan u yeerno maalgashayaasha adduunka inay Soomaaliya maalgashtaan, in aan dib maxallada heshiisyo ula saxiixano dowladaha iyo hay-adaha maaliyadeed ee adduunka. Marka waxaan rajeynaynaa inay nolol cusub iyo waayo cusub Soomaaliya u furmato marka la gaaro sanadka dambe. Dowladaha
inkastoo Wardheere uu sharaxaad ka bixiyey in deyn cafinta Soomaaliya ay muhiim tahay, haddana fikradda ah in arrintan ay dhabahay u xaari doonto maalgashi ballaaran oo muddo gaaban gudaheed ah waa khalad, sida uu sheegay Professor Axmed Khadar oo ah professor dhaqaalaha ka dhiga Jaamacadda Soomaaliya ee UNISO. Sida uu sheegay, shirkadaha maalgashigu ma qiimeeyaan heerka deynta ee waddanka, laakiin waxay qiimeeyaan xasiloonida.
Soomaaliya waxay ka faa'iideysaa haddii deynta laga cafiyo. Waxay ka dhigan tahay in Soomaaliya ay u hoggaansantay shuruudihii ama dib u habeyntii maaliyadeed iyo dhaqaale ee laga doonayay, taasna Soomaaliya fursad ay u tahay. Tusaale oo kale, shuruudaha waxaa ka mid ahaa in la hagaajiyo nidaamka maaliyadda, in lala dagaalamo faqriga, in la hagaajiyo ama kor loo qaado nidaamka dowlad wanaag. Laakiin dad badan oo aqoonyahanaa siyaasiyiin iyo bulshada qaybo ka mid a waxay aaminsan yihiin in deynta haddii laga cafiyo waxyaalaha ay filayaan ay ka mid tahay in maalgashado badan oo ajaanib ay imaan doonaan. Laakiin arrintaas wax xiriira kalama dhexeeyo deyn cafinta. Wadamo badan waxaa jira deymo badan lagu leeyahay oo maalgashi ajnabi oo badan haysta, laakiin wadamaha sababta loo maalgashto waa maxay? Waa kuwii hore aan u sheegay oo muhiimka ah, waddanka xaaladiisa guud dhaqan dhaqaale ama social economic environment-iga waddankaas uu leeyahay, taasaa asalka ah. Laakiin waxaan kale oo deymaha iyo waxaa la yaabaa Soomaaliya image-ka guud iyo sumcadda guud oo Soomaaliya inay wax ka bedesho ah waddan nidaamkii deyn cafinta ee IMF hay-adda lacagta adduunka ee dejisay 1996-dii inay Soomaaliya u hoggaansatay, taas ayaa muhiim ah. Maahane tan kaleo maalgashiga run ahaantii xiriir weyn kama dhexeyo.
Sidoo kale, sarifleyaasha dalka ayaa sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin warka ka soo baxay bangiga dhexe ee ku aadan in Soomaaliya dhamaadka sanadka laga cafin doono deymaha lagu leeyahay.
Deynta la cafinayo oo dawladda Soomaaliya ama qaranka Soomaaliya laga cafinayo aad aan ugu faraxsanahay annaga hadaan nahay ganacsatada ama jeebleyda Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho degan si aan caadi ahayn ugu faraxsanahay inaga la cafiyo waddanka uu dhaqaale badan yeesho sidaan deymo kale u soo qaadano waddanka aan dib u dhis ugu sameyno sidaasan aad ugu faraxsanahay.
Sida lagu sheegay bayaan ay IMF soo saartay oo lagu daabacay shabakadeeda, mas-uuliyiinta Soomaaliya waxay sii wadaan in ay horumar ka sameeyaan sidii loo gaari lahaa barta dhammaystirka barnaamijka HIBC bisha Diisembar sanadkan 2023. Markaasi kadib, deynta dibadda ee Soomaaliya waxa ay noqon doontaa wax ka yar $600 million. Marka la barbar dhigo $5,200,000,000 dhammaadkii 2018.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inoo soo koobayay warbixintii uu soo diray Maxamed Nuur Macalin. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Bandiga VOA.
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij idin ku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandiga VOA waxaad Khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandiga VOA.
Bandiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Kala caweysi wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Soomaaliya waxa ay ka mid tahay meelaha ugu halista badan ee ay saxafiyiinta caalamka ka shaqeeyaan, sida ay qabaan hay-adaha saxaafadda ku shaqada leh. Sanadkan oo keliya ayaa waxaa ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee loo soo gaabiyey FESOC waxa ay sheegeen in la dilay, la dhaawacay amaba la xiray ilaa iyo 10 saxafi. Waxaa ugu dambeeyay Allahu naxariistay Cabdifataax Macalin Nuur oo ku magac dheera Qays oo ahaa agaasimihii Somali Cable TV ee magaalada Muqdisho oo 16-kii bishan Oktoobar lagu dilay qarax ka dhacay makhaayad uu fadhiyey oo ku taala magaalada Muqdisho. Xogayaha ururka FESOC Faarax Cumar Nuur ayaa xarunta ururka ee ku taala magaalada Muqdisho waxa uu ugu waramay wariyaha V O A da Jamaal Axmed Cusmaan.
Bismillah. Horta Soomaali marka la joogo caqabadaha sarfinta haysta aad ay u ballaaran yihiin, waana intay soo wanaagsanaan lahaayeen maartay meel markay soo wanaagsanaadaan haddana dib uga dhacaan. Guud ahaan hadda sanadkan marka la fiiriyo waxay gaarayaan ilaa 10 qiyaastii marka laisku daro wariyaasha la dilay, kuwa macnihii muxuu ahaa la xiray, kuwa dhaawac loo geystay, xarumaha la weeraray. Intaba adigu maartay waa siyaabo kala duwan weliba iyo gobollo kala duwan oo magaalada Muqdishona ay ku jirto yaa intaas qiyaastaas yaa jirta.
Marka caqabadaha iyo dhibaatooyinka ay la kulmaan saxafiyiinta, maxaa lagu gudbi karayaa? Maxay salka ku hayaan?
Waxyaabaha la isaga hor imaana waxaa waaye ugu badan xogta oo wariyaasha ay raadinayaan si ay u gudbiyaan. Xogtaasoo marka noqoto xog la qariyo meelaha qaar, meelo badan. Xogta haddii la qariyo, wariyaashu waxay ku noqonaysaa marka inay waxun raadiyaan wixii heleena marka haddana lagu qabsanaa, ama sax ahaato ama qalad ahaato yaa lagu qabsanaa. Tiya loogu dabagalaa lagu xiraa ama lagu dilaa. Waxyaabaha kale waxaa ka mid ah maartay inaan faafreeb lagu sameeyo wixii ay meelaha qaarkood markay tagaan ay shaqo u tagaan, faafreeb lagu sameeyo. Wax go'an in la siiyo la yiraahdo intaanan sheegi kartaan. Mararka qaarkood waxaa dhacda in wariyaasha qaarkood dad madax ah oo dowladda ka tirsan inay wataan, marka intay u yeeriyaan keliya iyo isku dayayaan inay qaataan saxafiyiintan, marka waxay sameeyaan waxbay ku darsadaan. Masalan, dhacdo hadda ka hor dhacday waxay ahayd meel biyo fariisteen oo dadkii in laga hagaajiyo la rabay, yaa dadkii agaasimo ka tirsan dowladda hoose meesha geeyey. Marka wax haddana ra'yi dadkay ururinayaan toodi markay duubeen ra'yi dadkay ururinayaan tiya la diida marka waana laga raaci waana laga jibiyo alaabtooda marka waa laga qaad marka caqabadaha waa badan yihiin warkeen ha sheegin sidaan rabno u sheeg muxuu ahaa muuqaalka idaacadda maartay baraawo kale hadda waxaa dhacday oo u dambeysay labadii maamul isaga dambeysayba khalad badan ay ku sameeyeen ilaa derbiga laga xabadeeyo oo maartay uu ka soo cararo wariyihiin ka soo cararo shaqaaleyn ka soo cararaan marka idaacadaha la xiraa markay hiiraan weyn dhowr gooraa la weeraray oo balweyn ku taalo marka caqabada jirta waxaa waaye cabsida wariyaasha ay qabaan yaa waxyaabo badan aan loo raadin karin xataa culays badanaa jiro gobolad markaa fiirisa xamar aroon cabsiya qaban wariyaasha oo ah inay war fiican xataa aysan santabin karin arrimaha beeraha laga hadlaa xataa inay taxadiraan dowladda siday u rabtaa warkan in loo tabiyo inay uga fakeraan waxaa weeye wax aada maartay oo muxuu aha culays oo waay oo horumarka aan saxaafadana maarta aan qeybna ka ahayn badqabka saxafiyiintana aan qeyb ka noqonayna wariye hadduu cabsadaba maarta wuxuu qaban kara markaa male marka qaarkood waa lasoo qabana waxaa haddii la xiraa xataa meel fiican in lagu xiro ma dhacdo waxaa lagu xiraa xabsi dad mujrimiin ah maarta ama dad soo dilay yaa lagula xiraa meel marka dhacdooyinkaasaa jira
fariintiina aada u diraysaan suxufiyiinta iyo hay-adaha kale ee dowladda quseeya arrimaha saxaafadda maxay tahay
aniga fariinteena waxaa waaye mar walba oo aan ku celinayo waxaa waaye in cid kastoo maaragtay xog haysa xogta ay bixiso siday tahayna u bixiso in aan la diidin wariyaasha markay maaragtay ay soo codsadaan in ay wax inay ka qabtaana rabaan amaba munaasabadaha ay yimaadaan inaan loo yeerinin waxay qabanayaan amaba aan laga faafreebin waxay siinaysaa marka horumarka bulshada dowladda amaba qeybaha kale iyo u taagan yihiin ay leeyihiin horumarka bulshada u taaganna waxay kabaysaa marka wariyaasha waxay bulshada u yihiin indhahay u yihiin waxay dowladda musuqmaasuq hadda ayaan dhawey dagaalka ka jiray oo lala dagaalamaya laleeyahay waxa wariyaasha qeyb ay ka yihiin qaar badan iska cabsado oo aan waxba soo hadal qaadan karina jira marka in loo ogolaado in baaritaan ay samayn karaan wariyaasha in loo ogolaado inay muxuu aha xogta raadsan karaan in xogta la siiyo in ay kalsooni la siiyo ay ku shaqeyn karaan haddaan la siinin kalsooni ay ku shaqeyn karaan waxaa waaye iyaga laftigooda cabsanaayo iyaga laftigooda maarta meel fadhiisanayo oo waxba qabanayn
kulan waxaa jiray dhawaantana ay yeesheen xubnaha suxufiyiinta iyo safaaradda maraykanka ee muqdisho maxaa kulankaasi uu ku saabsanaa
kulankii ugu dambeeyey oo safaaradda maraykanka isoo abaabushaa waxaa isugu yimid saxaafadda xorta iyo wasaaradda warfaafinta marka waxaa laga hadlayay sida dowladda xataa loo wada shaqeyn karo sida dowladda loo wada shaqeyn karo marka waxaa waaye wadahadalada in la sii wado oo wixii caqabad soo baxa laga wada hadlo dowladda la shaqeyso macni marka kulanada aan u baahannahay in looga yeero booliiska kale baarlamaanka xubnaha ka tirsan inay yimaadaan aan u baahanno oo doodahay inay aqbalaan marka dowladda taasaan maaratay aan kala hadlaynay oona noo socoto in ay dadkaasi ay maaratay ay iyaga maaratay u dhoweyn inay noo keenaan marka doodaha ay jiraan kulanada ay jiraan hadda waxaan ugu soo socota labada November oo laga hadlayo maalintii Impunity Day ayaa oo aan rabno inaan booliiska xeraalinta dowladda kulli laga wada qeybiyo saxafiyiinta xorta taas marka waxaan rabnaa shirkaasi shirarka soo socda intaan labada la gaarin wasaaradda aan ka wada shaqeyno oo maaratay lasugu yimaado haddii alle
kaasi waxau ahaa xogayaha ururka Faisal Jafaarax Cumar Nuur oo xarunta ururka ah ee ku taala magaalada Muqdisho ugu waramayay wariyaha V O A da Jamaal Axmed Cusmaan. si wanaagsan ah meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Mas-uuliyiinta deegaanka Cadale ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa colaadaha u dhexeeya beelo oo muddo soo taagnaa waxay ku eedeeyeen in ay hurinayaan ururka Al-Shabaab oo deegaankaasi ay ka saareen ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka. Dilalkii ugu dambeeyey ayaa lasoo sheegay inay xalay dhowr qof ku dhinteen deegaankaasi, kuwaasoo qaarkood ay u dhinteen aana qabiil, kuwo kalena isku dhac laba ciidan. Haddaba dilalkan xalay dhacay ayaa wariyaha V O A ah ee magaalada Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane waxa uu ka wareystay guddoomiyaha degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe, Muuse Maxamed Axmed.
walaal mashiibadana waa mid muddo badan soo jiidneyd, haddana macnaha siixi weysaysa ma garata. Muddooyin badan mid kooban maaha, waqtiyo dheer ay soo socotay, waa isdila qabiilaa jira, waxyaaba waxaa jira qalalooc oo yani salaam conflactiska waxyaabaha aada u badan noocaasaa jira. Xalay waa markay ugu itaal rooneyda wax dhaceen, marka maray tahay goray tahay adiga marka la yiraahdo laba saac iyo labaatan daqiiqo markay tahay waxaa loola soo sheegay geerida shan qof oo mataqaana socdaal ah oo aan ahayn kuwa hubaysan, aan ahayn geerida loola soo sheegay. Waxay daba joogtaa waxyaabay dhici jiray sidaan aaminsanahay ma garata.
Gudoomiye, dhacdooyinkan bilihii ugu dambeeyey ama toddobaadyadii lasoo dhaafay, dhacdooyin kalaa ka dhacay, maxay salka ku hayaan? Ma aana qabiil ma maxaan ku tilmaami karnaa?
Horta waxyaaba badanaa isku jira, adugu wuxuu ka faa'iidaystaa wixii jira xun ma garata. Waxaan aaminsannahay waxyaaba isku dhex jira inay jiraan, laakiin muuqaalka guud marka kor laga fiiriyo aanooyin qabiil waayo.
Waxaa ka horreeyay guryal gubay iyo
wayba socdaanba haddaare ba dhow yihiin waxooda.
Xali waxaan helaynaa in dhacdo kale ay ka dhacday gudaha degmada oo ciidan macuusiley ah iyo booliiska degmada ay dagaalameen, maxaa taa ku dhintay haddii ay jirto?
Arrintaas waxay u dhacday waa qalad dhacay waaye, ma ahayn dagaal, ma ahayn qalad dhacay waaye ma garata.
Maxaa ku dhintay wadada?
Laba qof waa ku dhimatay.
Gudoomiye, dhacdooyinkan waa soo laalaabteen, maamulka degmada kan gobolka, odayaashii deegaankana dadaal badanay ku bixiyeen, bal adiga qof ahaan maxay kula tahay waxa loogu guuleysan la'yahay in arrintan wax laga qabto?
Waxay ka weyn tahay wixii la filayay ma garatay. Haddii xiisadu oo fikirku haddii meesha fikir ku jiro ka duwan waxa dhacaya, fikir ka duwan hadduu ku qabsanaya culays badanaad la kulmaysaa adiga.
Fikirka muxuu yahay gudoomiye?
Waxaan aaminsannahay yani meeshan annaga meeshan dalkan dadaa laga kiciyey ciddaa laga kiciyey arrintan lugu inay ku leedahan aaminsannahay dad ay adeegsayso ay waxa leeyahaan 180 saasan uma lahaynaana.
Waxaa ula jeedaa Al-Shabaab?
Al-Shabaab
haye. Dadaaladii socday oo madaxweynihii hore Sheekh Shariif uu waday iyo cukaashii xaggee ku dambeeyeen?
Way socdaan, way socdaan. Raad fadhiga weli waa dhegan yahay, gogosha waa dhegantaha, qaybo badan ay ahayd wuxuu iyagaa wax jihooyin badan ah, jihooyinkii qaar badana lagu guuleystay. Ilaahay cafiyo imaanka mataqaanaa ugaaska madaxweynaha Hirshabeelle, madaxweynihii hore Sheekh Shariif, cuqaasha mudulloodka qolyaha la yidhaahdo, dhammaantood iyagoo fadhiya wax badan ay qabteen, haddana way ku guda jiraan oo aaday u bacaan gacanta kula jiraan hadda arrinta.
Marka hadda xaaladii u dambeysay ee xali dhacdadii dhacday, ma lagu baxayo odayaal iyo waxma u saarteenoo ma lagu maqan yahay mase wax weli ku dhaqaaqi ma jiraan?
Wallahi hawshaas faraha lagula jiray ewelbaaba lagula jira meel uun dhexay wuxuu ka yimaadeena dadkan ewela ciidan badana dhex yaalla oo shaqadaas qabahayay. Kolley lama oga qofka dhima raba qofu wax kama qaban karto, laakiin dadaal badanaa socda. Ciidamadu waa dadaalayaan, akhyaartu waa dadaalay, culimmadu waa dadaalayaan. Yani waa masiibo, laakiin masiibo oo mataqaanaa rabaaniyo iska imaayso waa.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Cadale ee gobolka Shabeellada Dhexe, Muuse Maxamed Axmed. Waxa uu warramayay wariyaha v o a da Xuseen Xasan Dhaqane. Halka weli aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka dhegeystaha uu soo diyaariyey, soona jeedinayo Nuur Xasan Nuur.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal. Dowladda Soomaaliya ayaa ka shaqaynaysa sidii ay isbeddel ugu samayn lahayd qaybo ka mid ah hannaanka doorashada, haykalka hoggaanka fulinta heer federaal, iyo midaynta doorashooyinka dowlad goboleedyada. Qodobada ugu waaweyn ayaa ka mid ah in doorashooyinka ay ku tartamaan laba xisbi oo siyaasadeed, iyo in madaxweynaha ay toos shacabka u soo doortaan iyada oo la baabi'inayo xilka ra-iisul wasaaraha laguna beddelayo madaxweyne ku xigeen. Haddaba ilaa iyo hadda xaguu marayaa qorshahani? Isbeddel nuucee ah ayuu ku keeni karaa siyaasadda Soomaaliya? Maxayse yihiin caqabadaha ku horgudban? Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan ku faaqidi doonaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaa marti ku ah Mahad Waasuge oo ah agaasimaha macxadka Somali Public Agenda ee fadhigiisu u yahay magaalada Muqdisho. Mahad, ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Waa mahadsantahay Nuur.
Mahad, isbedeladan siyaasadeed la filayo in Soomaaliya ay ka dhacaan haddii ay dhaqan galaan, bal dhegeystayaasheenna inta aanan ogeyn haddii aan xasuusino noo faahfaahi bal sida uu ku bilowday iyo halka uu hadda marayo.
Umaadsan tahay Nuur. geedi socodka doorashooyinka waxaa si ka duwan sanadihii hore hadda ay muuqatay inay bilaabatay ka hadalkeeda iyo dadaaladeeda waqti hore. waxaa jirtay golaha wadashiga qaran heshiis iyo dhowr ah oo ay ka gaarayeen arrimaha siyaasadeed ee maaragtay khilaafku ka jiro. heshiiskii ugu dambeeyey waxay gaareen 27 bishii May sanadkan, oo wuxuuna ku saabsanaa sida ay u dhacayaan doorashooyinka dalka heerkiisa kala duwan. waxaa marka ugu muhiimsanaa ilaa 4 qodob. midda koowaad waxaa nooca doorashada oo ay isla garteen inay noqoto matalaada isku dheelitiran iyo liiska xiran oo afka ingiriiska lagu yiraahdo proportional representation closed list, iyo hal deegaan doorasho inuu wadanka dhan noqdo single national constituency. waxaa sidoo kale heshiiskaas ku jirtay in hal gudi doorasho oo mid ah uu maamuli doono dhammaan doorashooyinka dalka, min heer degmo, heer dowlad goboleed ilaa iyo heer federaal. gudigaasoo ka koobnaa doono 15 xubnood oo magaca loo bixiyey wuxuu ahaa guddiga doorashooyinka xuduudaha. saddex, waxaa sidoo kale ugu muhiimsanaa in laba xisbi siyaasadeed ay dalka u yeelan doono, xisbiyadaasoo kasoo bixi doono tartanka degmooyinka goleyaasha deegaanka oo la jadwaleeyey inuu dhaco bisha Juun 2024. iyo ugu dambeyn in nidaamka baarlamaaniga ah ama u eg baarlamaaniga hadda hybrid la yidhaahdo oo madaxweyne iyo ra-iisul wasaare ah in laga guuro oo loo guuro nidaam madaxweyne oo dalka uu yeelan doono madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen si toosana shacabka ay usoo dooran doonaan. afartaas qodoba ugu waaweyneed heshiiskii la xiriiray doorashada 27 May ee sanadkan ay madasha wada sheegay saxiixeen, falcelin badan waa ka timid ilaa iyo haddana doodo badan ama shuruuc la xiriirta dhaqangelinta weli ma bilaaban. laakiin waxaa la filayaa in golaha baarlamaanka marka ay kalfadhigoodiba ugu soo laabtaan arrimaha tigweyis dastuurka iyo heshiisyadaas ay xoogga saari doonaan.
way mahad marka waxaa sheegtay hadda in falcelin ay arrintaasi ka timid. marka dadka arrintaasi ka falceliyey dabcan waa qaarna waa la dhacsan yihiin ama waa taageersan yihiin, qaarna waa kasoo horjeedaan. marka adi maxaa kaaga baxay haddii aad noo fasirto?
horta waxyaabaha lasoo jeediyey heshiiska ku qoran waxyaaba uu taabanayo tartanka doorashada mustaqbalka ayaa maaragtay qeyb ka ah. waxaa ugu muhiimsan in laba xisbi ay dalka u yeelan doono. waxaana ognahay in siyaasiyiinta dalka marka la fiiriyo ay adag tahay in laba xisbi ay siyaasiyiintii oo dhan isugu yimaadaan. dabcan marka laba xisbi leeyahay waxay laga fasiran karaa in maaragtay mas-uuliyiinta talada haysa ay iyaga noqon doonaan xisbi iyo xisbi kale oo mucaarad ah oo la tartamo. taasoo marka la fiiriyo Soomaaliya dhaqan xisbina ma lahayn doorashooyinkii ugu dambeeyey oo dhanna laguma jaangooyneynin xisbi siyaasadeed iyo kamana qeyb gelaynin. taariikhdeenii hore markaa fiirisidna ka hor intii xukunka militariga aanu la wareegin waxaa tartanka lagu gal jiray xisbi aada u tiro badan. marka taasaa dad badan waxay ka keenayaan su-aal. dad kale waxay suluugsan yihiin in xafiiska ra-iisul wasaaraha la baabi'iyo, taasoo ay isleeyihiin waxaa suuragal ah in madaxweynaha awood dheeri ah yeesho oo maaragtay dhibaatadii laga cararayay in wadanka xukunka uu joogo qofka mas-uulka ugu sarreeya inay dhici karto. Arrinta xisbiyada waxaa sidoo kale ku lamaanan in hal guddi doorasho uu maaragtay maamuli doono dhammaan doorashooyinka. Wadankan uu xisbiyo hal labadaas xisbi kaliya uu yeelan doono, taasoo ka dhigan marka in aanu jiri doonin xisbiyo oo heer dowlad goboleed ah. Caqabadaha uu hadda heshiiskaas wajahayo waxaa kamid a inay Puntland ka maqan tahay doodaas, dooda la xiriirta mideynta doorashooyinka dowlad goboleedyada Puntland qeyb kama ahan, dooda la xiriirta arrimaha doorashooyinka heer federaal iyo qeyb kama ahan. Marka arrimahaasna waa arrimaha hadda ay dhaliyay wadahadal. Waxaa ognahay in heshiiska kadib uu madaxweynaha ku baaqay shir uu la yeeshay madaxdii hore ee dalka, uu ku casumay oo qaar badanoo kamid imaadeen ra-iisul wasaarayaashii hore, guddoomiyaashii baarlamaanka hore iyo siyaasiyiin hore oo dalka xil looga soo qabtay. Wadatashi laba maalin soconay uu la yeeshay. Doodaha cusub ee hadda ay ka dhashay arrimahaas waxaa inta badan lala xiriirin karaa dadaalada la xiriira dib u furanka baarlamaanka, oo ajendayaasha ugu muhiimsan ay tahay in heshiisyadaas iyo dib u eegisii dastuurka la iswaafajiyo, iyo hadalladii uu dhowaan madaxweynaha ka jeedi masaajidka madaxtooyada khudbadii jimcada kadib uu maaragtay ku sheegay sababaha heshiiskii loo gaaray. Taasoo siyaasiyiinta qaar ay u arkayeen in weli madaxweynaha uu ku adkaysanayo aanu u furnayn in arrimihii lagala doodo oo maaragtay wax ka bedel lagu sameeyo qaar kamid a qodobadii lagu heshiiyey oo dadka qaar ay isulugsan yihiin.
Waa garta. Marka hadda adigu maxay kuula muuqataa, xaggee loogaga dhaqaaqi doonaa ma aragtay halka hadda ay taagan tahay?
Waxay u badan tahay hadda in dooda ay u leexa doonta dhanka baarlamaanka. Dhowaan qaraar ayaa jiray oo baarlamaanka loo gudiyey oo qeexaya hab kadib eegis dastuurka. Heshiiskaas doorashooyinka wuxuu taabanayaa qeybo badan oo kamid a dastuurka, gaar ahaan cutubyo dastuurka ka tirsan oo qaab dhismeedka dowladda iyo awoodda ra-iisul wasaaraha. Waxyaabahaas oo dhan waxay u baahan doonaan in dib loo qoro. Wuxuu sidoo kale taabanayaa xeerarka doorashooyinka khuseeya. Waxaa kamid a xeerka doorashada oo maaragtay la ansixiyey balse aanan lagu dhaqmin doorashadii dhowaan la qabtay. Xeerkaas wuxuu qorayaa in nooca doorashada ay tahay horeya guuleysta ama afka qalaad ugu yiraahdo first past the post, min talaadan ay ku salaysnaan doonta 4-5 dib u eegiso u baahan doonaa. Xeerka xisbiyada oo 2016 bishii September la ansixiyey takaasoona ku hogaamiya dalka in ugu yaraan dad xisbiyo ku meel gaar ah lasii diiwaangeliyo oo hadda 100 ka badan, kaasin dib weegus u baahan doonaa maadaama xisbiyadii qaran lasoo koobayo. Howlahaasna waxay tahay inay qabtaan baarlamaanka dib u eegisti dastuurka iyo dib u eegistii sharciyadii uu taabanayay heshiiskan doorashada. Cidda ay tahay inay maaragtay sameyso waa baarlamaanka. Waxaa sidoo kale aasaas sharci inay u sameeyaan baarlamaanka laga sugayaa guddiga xuduudaha iyo doorashooyinka, oo guddi qaran oo dhammaan doorashooyinka dalka maamula noqon doono, kaasoo sidoo kale taabanayo guddigii madaxa banaanaa ee xuduudaha iyo federaalka wax laga yeelayo iyadana sharciyadii si in dib loo eego. Marka dhinacaasay u badan tahay inay dooda ay u leexato, sidoo kalena dooda ka qeyb ka maqnaanshaha Puntland ee arrimahan socda oo dhanna mid markasta taagan ayay noqon doontaa oo maaragtay caqabad ee looga dhigo in hanaankan lagu heshiiyey oo hore usii socdo iyo kuwa kale heshiisyada kale oo la xiriira arrimaha siyaasadda oo ay madashooda shaqe qaran ay hore uga sii heshiiyeen.
Ma haddaba mahadsan tahay igu jir khadka dhegeystayaal. Weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha. Ugu horreeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo. Soo dhawo walaal, adiga oo ku bilaabay magacaaga.
Magacaygu waa Maxamed Cali Baaqo oo jooga magaalada Baydhabo ee gobolka Bay. Waxaa rabaa inaan martida weydiiyo, suurtagal ma tahay in loo guuro nidaamka madaxweyne iyo ku-xigeenkiisa lagana guuro nidaamka hadda dalka ka jira ee ra-iisul wasaaraha iyo ku-xigeenka? Haddii ay suuroodose, madaxweyne Xasan Sheekh ma ku guuleysan karaa in uu siyaasad loo dhan yahay laguna midaysan yahay aragtidaas uu hadda la yimid la aqbali doono? Sidoo kale waxaan ku darsan lahaa, haddii ay suuroowdo ka waran awoodqaybsigii Soomaaliyeed ee dhinaca beelaha, ma wax buu dhimi doonaa amaba wuu saacidi doonaa? Oo nidaam fiican ayuu kuula egyahay arrinkaas?
Waa maadsan tahay Maxamed Cali oo Baydhabo jooga. Nidaamka baarlamaaniga ah Soomaaliya markii ay xornimada qaadatay, nidaamka madaxweyne iyo ra-iisul wasaare ayaa maaragtay dowladdii riyadka ahayd ay lahayd. Waxaa dowladdii militariga markuu xukunka la wareega ayaa la baabi'iyey nidaamkaas oo nidaam madaxtooyo la aaday. Wixii burburka ka dambeeyena dowladihii kumeelgaarka ahaa ee carta laga soo bilaabana ra-iisul wasaare iyo madaxweyne ayay lahaayeen. Qayb ahaan Soomaalida waxay u isticmaalayeen nidaamkan labo ujeedo ugu waaweyneed. Mid waxa waaye inay isku dheelitiraan beelaha oo maaragtay ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha inta badan waxaa isku babedela laba beel oo dadka qaar ay ugu magac dareen duopoly. Soo isku dheelitirka beelahaasna dhinac ahaanay ka ahayd. Midda labaadna in ay loo arkay ra-iisul wasaaraha inuu maaragtay madaxweynaha haddii uu khaladaad sameeyo ama xukunka inuu joogo iyo isku dayo inuu dheelitiro oo kaalintii mucaaradka iyo xisbi mucaarad waxa ciyaari jiray ra-iisul wasaaraha. Dabcan waa loo guuri karaa nidaam madaxtooyo. Waxay ku xiran tahay in dib u eegista dastuurka iyo baarlamaanka aqlabiyadiisa in la helo, in siyaasad loo dhan yahay looga gudbana. Taasay ka muuqan kartaa haddii baarlamaanka ay isku aragti ka noqdaan arintaas oo ay ku heshiiyaan in madaxtooyo loo guuro. Waxay maaragtay loo arki karaa in qeyb weyn oo kamid ah daneeyayaasha siyaasadda ay aqbaleen. Waxay sidoo kale arintaas ka dhignaa doontaa in baarlamaanka aanu madaxweyne dooran doonin, maadaama madaxweynaha shacabka ay soo dooranayaan. Baarlamaanka madaxweynaha maaragta doorasho madaxweyne oo ayaga rubaynayaan ma dhici doonto. Arinta 4-5 sidaan sheegay way saameynee, laakiin waxay u badan tahay in hadba maaragtay madaxweynaha qofka isku sharaxaya uu qof beelaha kale ah uu maaragta u sharaxi doono inuu madaxweyne ku-xigeenka kula tartamo. Laakiin waa nidaam cusub oo Soomaali dimuqraadi ah ay tijaabin doonto oo maaragtay marka laga reebo muddadii aan maaragtay xukunka militariga. Dhinaca kale marka laga fiiriyana, waa nidaamka Afrika intiisa ugu badan ay ku dhaqmaan. Afrika inaga waxaa uga duwannahay, madax badan oo Afrika ah waxay ku raagaan xukunka isagoo maaragtay nidaamka madaxtooyada ah qayb ahaan uu ka qayb qaadanayo inay xukunka sii joogaan.
Waa mahadsan tahay. Mahad dhegeystahan ayaa isna doonaya inuu su-aashan ku weydiiyo.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa Shukur Ismaaciil Axmed oo joogta magaalada Xudur. VOA waa salaama barnaamijka. martida ee waxaan weydiin lahaa arintan ma saameyn doontaa maamul goboleedyada?
Bismillaah, waa maasantahay shukri. Haa, isbedeladan la xiriira arrimaha doorashooyinka waa saameynayaan dowlad goboleedyada. Mid ka mid a arrimaha hadda aadka tooska u saameynaya waxa waaye midaynta doorashooyinka dowladaha hoose iyo dowlad goboleedyada. Heshiiska madasha wuxuu dhigayaa in juun 2024 dhammaan dowlad goboleedyada ay ka qabsoomi doonaan doorasho heer dowlad hoose ah, dhammaan dowlad goboleedyadana ay ka dhici doonto doorasho heer dowlad goboleed November 2024. arrinkaas aad u saameynaya, waana mid kamid a arrimaha hadda ay khilaafka uu ka taagan yahay, maadaama maamulada qaar u dheereynaya muddadii ay joogi lahaayeen xilka. arrinta kaloo saameynaysa waxa waaye in guddiga doorashooyinka ay wax kasoo magacaabi doonaan. dowlad goboleed kasta wuxuu u baahan doonaa in haddii aasaaska sharci la fadhiisiyo in uu soo magacaabo labo xubnood oo guddigaas kamid noqota. guddigaasna ay mas-uul ka noqon doonaan maareynta dhammaan wixii doorasho la xiriirta dalka. marka labadaas qeyba ugu waaweyn oo dowlad goboleedyada si gaar ah uu heshiiska u saameynaya.
waa tahay, mahad waa mahadsantahay. marka isbedeladani rajada laga qabo in maaragtay ay ku dhacaan siyaasadda Soomaaliya, gaar ahaan doorashooyinka iyo xisbiyada, labada xisbi ee maaragtay la leeyahay waa lagu soo koobi doonaa axsaabta siyaasadda, iyo isbedelka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha la filay in looga guuro madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa, maxaa faa-iida ah oo ugu jira Soomaaliya? caqabadaha ka imaan karana intee ayay la egyihiin?
Horta sida nidaamyadan cusub waxay u baahan yihiin in oo doodo badan la geliyo, baarlamaankana uu ka doodo, sidoo kalena doodahaas laga qeyb geliyo dadka kale oo arrimahan taabanayso, gaar ahaan siyaasiyiinta raba inay talada dalka qabtaan, maadaama ay saameyn weyn ku yeelanayaan hannaanka doorashada iyo qaabka oo ka qaybgalka doorashooyinka dalka. dabcan nidaamyadan waxyaaba badan ay ku fiican yihiin waa jiraan, cillado iyo dhibaatooyin ay keeni karaan waa jiraan. tusaale ahaan, laba xisbi Soomaaliya dhaqankeeda siyaasadeed iyo habdhaqankeeda siyaasiyiinta marka la eego, way adkaa doontaa in laba xisbi lagu soo koobo tartanka doorashooyinka dalka. waxaa sidoo kale arrin caqabad iyadana ka imaan kartaa in la mideeyo dhammaan doorashooyinka dowlad goboleedyada, maadaama Puntland gaar ahaan aanay hadda qeyb ka ahayn. oo haddii la mideynayo dowlad goboleedyo, doorashooyinkoodu waxay noqon doonaan afarta dowlad goboleed kale kadiya noqon doonaan. in nidaam madaxweyne loo guuro faa-iidooyin badan ay leedahay, waxaana ka mid ah in oo khilaafka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ee aan aragnay dhammaan sanadihii lasoo dhaafay ay meesha ka bixi doonaan, in shacabka ay fursad u heli karaan markii ugu horreysay inay si toos ah madaxweynaha codkooda ay maaragtay ku doortaan cidda ay rabaan. dhinaca kale iyadana waxay leedahay caqabadaheeda, oo waxaa suuragal ah madaxweynaha codka shacabka ku yimaado inuu isku sii dhejiyo xukunka waqtigiisa markuu dhamaado, maadaama joogista kursiga iyo ka tegisteeda aanay baarlamaanka qeyb ka ahayn. waxa dhici kara waaye waana waxyaaba hadda ay sameeyeen dowlad goboleedyada qaar. marka waa nidaam cusub, isleeyahay Soomaaliya way tijaabin doontaa, laakiin dhammaan waxay u baahan yihiin in ay dadka daneeyayaasha ah ay helaan fursado ay ku cabiraan aragtidooda iyo maaragtay sida ay u arkaan in loo wajaho arrimahan oo maaragtay aanay doodaas, maadaama qof kastoo Soomaaliya ay taabanayso, aana lagu koobin keliya xildhibaanada iyo maaragtay dad kooban. taasa oo arkaa inay muhiim tahay oo dooda la ballaariyo, dad kala duwanna ay aragti iyo maaragtay afkaar ku biiriyaan nooca cusub ee doorashada iyo meesha ay tahay in loo guuro iyo qaabka loogu guurayo.
aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa mahad waa suge oo ah agaasimaha machadka Somali Public Agenda ee fadhigiisu u yahay magaalada Muqdisho. Wuxuu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Nuur Xasan Nuur iyo xubintii wicitaanka dhageystaha ayaan intaas uga gudbeynaa. Wali halkaad nagala socotaana hawlanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Dhageystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan efemyada VOA Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
Ha moogaan idaacadda VOA kuna xirno. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso FM-ada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeena ha moogaan. Bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
Kale caawisi wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Wargeysyadu waa warbaahinta ugu facaweyn ee dunida, laakiin sanadihii dambe waxaa saameyn ku yeeshay internetka. Magaalada Muqdisho oo beri ay kasoo bixi jireen wargeysyo fara badan oo maalinla ah, hadda waxaa kasoo baxa tiro kooban. Waxaa sidoo kale aad hoos ugu dhacay dadka akhrista, walow weli ay jiraan bulsho weli ku taxan akhriska wargeysyada. Guryaha V O eda Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Muqdisho.
Ku dhawaad 50 sano ayuu qoraya wargeysyada Soomaaliya ka soo baxa, waana shaqada ugu badan ee uu noloshiisa qabtay Axmed Maxamuud Dicso. Waxa uu hadda ku hoolan yahay qoraalka nuqul ka mid ah wargeyskiisa Xamar oo ah toddobaadle uu isaga aasaasay. Shaqadan aad ayuu u jecel yahay, laakiin hadda waxaa muuqata in mustaqbalkeeda uu soo gabagaboobayo sabab la xiriira saameynta ay ku yeesheen baraha bulshada iyo internetka.
Baxda wargeysyada waxaan ku soo biiray sanadkii 1973. Waxaan ka mid ahaa shaqaalihii wakaaladda madbacada qaranka. Waxaa bilowday wargeyska degta Oktoobar oo habeenkan ka shaqeyn jiray 10,000 oo koobi ama maartay cadad ee soo bixi jiray. Marka barkaana ma ahayn saxaafi weyn oo xaqiiqan, laakiin waxaan nin shaqaalaha oo ku tababarnay. Waxaana sib u yeeshay inaan ku tababarto saxafiyiin waaweyn, ilaah weyn oo aqoon leh.
Markii ay burburtay dowladii dhexe ee Soomaaliya, waxuu Axmed Dicso ka soo shaqeeyay dhowr wargeyso gaar loo leeyahay, walow xilliyada qaar ay ahaayeen isha ugu horeysa oo ay Soomaalidu ka heli jireen macluumaadka. Laakiin 20 sano ka hor ayuu aasaasay wargeyska Xamar uu hadda ka shaqeeyo, isaga oo la soo maray marxalado kala duwan. Hase ahaatee, hadda ma jiraan akhristayaal badan oo ku xiran, sababtuna waa internetka oo wax kasta si fududeeyay.
Samaysay wargeys ahaan inuu gudaha ku gab uusoo baaci uu sheekay hoos u aaday. Maxaa yeelay markaan soo saaro wargeyska caawa 3 saac 4 saac soo saaro, subax markaan soo geeyo khabarkii waa la heystaaba. Laakiin anagu marna maqalbi jabin. Waxaan ognahay haddii wax la akhriyo in aqoonta akhriska ay tahay, inagu wax faa'iido ka helin ayaan qornaa isniin daa'ina 200 waxba soo saarnaa. Waxaan u faydaa ragaas qaadan suuqdii geeyaan, waxa ka soo kor shamaata dakhliga ayga qaataan.
Muqdisho waxaa hadda ka soo baxa wargeysyo tiro yar oo qaarkood soo shaqeeya waqti dheer. Walise waxaa jira dad ku xiran oo aaminsan xogta ay qoraan. Waxa ugu weyn oo ay u akhriyaan waa inay leeyihiin sumcad laguna kalsoonaan karo marka loo eego baraha bulshada oo wararka been abuurka ah ay aad ugu badan yihiin.
Wargeyska xogtiisa waa xog aan ku kalsoonaan karo oo aan hubo xaqiiqnimada iyo saxahaanshaha, halka baraha bulshada xogta lagu baahiyo san lagu kalsoonaan karin xaqiiqna usan ahayn. Wargeyska wuxuu leeyahay tafatiriyaal tiro badan, uu leeyahay qof qor, uu leeyahay wuxuu leeyahay meel aad ka tixraaci karto wixii qornaa oo aad ku kalsoonaan karto, laakiin social mediaha ma ku kalsoonaan kartid, qof kasta iska qori karo.
Inkastoo ay weli wargeysyadu muhiim u yihiin Soomaalida, haddana da'yar badan ayaa ku xiran internetka oo xogta iyo macluumaadka u hela si bilaasha.
Anigu xogta waxaan ka helaa internetka badanaaba, wargeys waxooga aan ka helo intiisan badan ma jirto. Sababta aan ku doortana waxay tahay internetka si degdega ayaad xogta ku heli kartaa, weliba iyadii faahfaahsan dhammaystiran dhammaan angalada aad ka rabta iyadoo dhammaystiran aad ka heli kartaa. Laakiin inaad wargeys xog ah u raadiso hadda inta maanta socota adduunka amaba digitaalka markii internetka sida weyn hawada usoo galay, way adag tahay inaad wargeys tawar ka soo hesho dacdii xogtaasi ay noqoto mid sidii la rabo loogu dhigo.
Si kasta oo hadda wargeyska u wajahaya caqabad, haddana weli waa loo baahan yahay oo mar waxa uu noqon karaa kayd, welise waxaa ku xiran dad badan. Xaqiiqduse waxay tahay wixii la qaraa qaruuma hare muxuu hadal qiimo leeyahay. Cabdilcasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
aad iyo aad umahadsan tahay Barrow. Weli waxaad dhegeysaneysaan tabinta iyada fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga V O A si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna bariga dhexe, diyaaradaha dagaalka Israa'iil ayaa duqeeyay Qasa xalay, iyo maanta waxaana sidoo kale Israa'iil ay duqeysay laba garoon oo ku yaalla Siriya iyo masaajid ku yaalla daanta galbeed oo ay ku eedeysay in ay mitidiinta adeegsanayeen, sida ay soo tabisay wakaaladda wararka ee Associated Press. Dhinaca kalena, ciidamada Israa'iil ayaa gantaallo ay isweydaarsadeen kuwa maleeshiyada Xisbullah. Dhinaca kalena, dalalkii ka qayb galay shirka nabadda ee Masar ayaa la sheegay in ay ku kala aragti duwanaadeen sida loo wajahayo xaaladda dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas. Ibraahim Xasan Danduray ayaa khadka taleefanka waxa uu kula xiriiray Dr. Xasan Albasri oo ka faallooda siyaasadda iyo arrimaha carabta, macalina ka ah jaamacadda Al-Xaqaaf ee dalka Yemen. Waxaan ugu horreyntii weydiiyey sida uu shirkaasi ku dhammaaday.
Shirka Qaahira ee nabadda waa la soo gabangabeeyey, waxaana kasoo qayb galay wufuud caalamiya oo reer galbeed carabta u badan, madax waaweyn ay ku jirto. Degdega ayay uga jawaabeen invitationkii Qaahira u fidisay wufuudda caalamiga si arrimaha bariga dhexe, gaar ahaan Gaza waxa ka socda, looga sameeyo falcelin reaction. Marka shirka waxaa laba aragti ayaa badar socotay, oo ah in ay reer galbeedka gaar ahaan wufuuddiisa ka timid ay aada ka leexinayeen dhinaca Israa'iil, oranayeen israa'iiliintu inay isdifaacaan xaq ay u leeyihiin, lamarkaana afkooda waxaa laga dhadhansanayay inay jeclaan lahayn in laisku waafaqo in eeda la saaro dhinaca Xamaas. Taa mid lamid ah ayay sameeyeen carabtii, oo waxaa eeda ay saari rabeen Israa'iil, Xamaasna aagayada ka leexdeen. Laakiin shirka waxa uu ku dhammaaday qaab fashil ah, waxaa laga kasoo baxay bayaanada ama natiijo ah oo lasu waafaqsan yahay ma dhicin. Marka gambar gaaban ayaa lasu fadhiyey labada garabba. Markii dambe ayaa madaxtooyada Masar dooni ah ay usoo saartay bayaan ay leedahay aragtidaas Masar ayaa iskale. Laakiin waxaa yimid dadkii kasoo reer galbeedka oo loo qaateba inuu u yimidba carqaladeen ama in dagaal diblomaasiyadeed oo kii ka socday Qasa waxbada aan ahayne diyaasadda oo ka dhex furmay carabtii iyo reer galbeedka. Boqorkan qadar buu isaga baxay shirka kelmadiisi maysan jeedin, waayo qeyb kamida wafdiga ayaa yiri suuragal maa in la eedeeyo xilligan Israa'iil. Marka shirka wuxuu dhamaaday bayaan aansan jirin qatin ama qodobol suuhfasin.
Waa gartay gargaarka qaybtii hore Qasa waa gaartay, qaramada midoobayna waxa ay sheegtay in loo baahan yahay qaybta labaad in laga shaqeeyo sidii loo dari lahaa. Maxaa noogu sheegi karaysaa oo soo kordhay dhinaca xadka Rafa ee Masar iyo Qasa?
Gargaarku si gabaabsi ah ayuu ku socdaa, oo baabuurtii tegdoontii badan baa wadada loo dhigay. Israa'iilna waxayda soo keentay shuruud culus, ay leedahay waa in la baaraa baabuurtan jihadahan marka waxaa laga dalbaday iskaan guud laga qaado baabuurtaas oo aan mid uga baarin doonada burka iyo briiska alaabaha dayada wadaa ina waa lagu jeleysay marka qaybo kamida gargaarka waxay wadaan alaabtan dadka lagu daweeyo qaybo waa raashin waxaa cajiib leh daanduray in qaybo kamida gargaarka ay ku jiraan sarfanta la geliyo dadka markay dhintaan maryaha cadka ah waa wax cajiiba gargaar caalamiya oo qayb kamid ah gargaarka uu yahay sarfanti ugu aasi labarka qaybta ka dhimaayo marka talabaadkaasna maysan ku qancin xamaas oo waxay rahdeen waxaan u baahannahay matooro lagu daaro shidaal lagu shubo matoorada annada lagu kiciyo isbitaladiiba matooro la-aana oo layrka mateenya marka bariis iyo bur jooniya ma rabna waxaan u baahannahay been shidaal dhinaca israa-iilna waxay shardiday in aan gargaarkaasi gacanta loo gelin xamaas intaas oo ku suragal noqon karana ma la garan karo waxay kaloo shardiyeen in waxaystayaasha laga haysto loo soo daayo taa muqaabilkeedana gargaarka caalamiga si degdeg ah loogu sii baahiyo marka weli in la siyaasadeynayo ayaa gargaarkii shuruuda culusna dhinaca israa-iil ka imaanayo dhinacaan marinta rafx masaariduna telefonkii badan ayuu gargaarka u yaala marka weli maalintii labaad wax yar baa la geliyey maalin hore laakiin maalinta labaad oo la filayo in ay si fiican loo geliyo weli si fiican uma bixin caqabadaha sidaawey
waxaa la sheegayaa israa-iil in ay xoojisay duqeymaheedii dhinaca cirka
duqeymihii way xoojisay waayo waxaa la filayaa in ciidanka lugta israa-iil ay qaso galaan ciidanka israa-iilna waxaan cabsi badan ka qabaan oo ay saraakiishooda weydiinayaan dagaalku intuu ka dhacayaa ma dhulka gaza mise dowlad waaweyn oo xamaas ay waa hore ka qabatay gudaha hoose ayuu ka dhacayaa marka cabsi badan oo soo wajahday duqeymaha maanta marka waxay u badneyd in masjid la duliibaa jiray oo layidhi dhulka hoostiisa ayay degan yihiin nimanka xamaas marka hadda dhulka ayay rabaan inay ay liisgareeyaan jasuuda duqeynta badan kadibna haddii u suragal noqoto inay gudaha galaan taana marka cabsi badan ayaa ka jirta haddii ay dhulka kore ay sagxadda ay la dhigaan ay burburiyaan nimankiina weli dhulka hoostiisa ay ku jiraan dhulka ay ku sugayaan xaaladda marka duqeyn ay dhaafi doontaa sile qaabka loo waajahayo culusta
dr xasan albasri oo u waramayay ibraahim xasan danduray halka aad weli nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington gabagabadii idaacadda ayaan kusii siqaynaa waxaan idinku dhaafayaa heestan iyada ayaana gabagabo u noqonaysaa guud ahaan idaacaddii caweysnimo waxaa dhinaca farsamada joogay maxamed cabdi xasan sandheere intaan mar kale kulmayno haddii aad laydmo waa caashe ibraahim aadan oo idinle sidaas iyo nabadgelyo
ruuxina